partit politike parlamentare në Maltëziende nuk kanë arritur ndonjë marrëveshje mbi ligjin zgjedhor, megjithëse afati për harmonizimin e legjislacionit zgjedhor përfundon me 31 korrik. Partitë opozitare në Maltëzi kundërshtojnë projekt ligjin zgjedhor i cili sipas tyre nuk e përfshin në mënyrë të duhur të drejtat e minoriteteve. Deputeti shqiptar në parlamentin e Malit të Zi, Gensniman Begu, ligjin e propozuar e konsideron si një hap prapa nga të drejtat e arritura të shqiptarve.
Përsa e përket çështjes përfaqësimit të shqiptarve në parlamentin e Malit të Zi, është edhe një hap mbrapa nga të drejtat e arritura të cilat ishin në këtë dekadën e fundit, për arsye që ende nuk ekziston një aksion afirmativ i mirëfillt por partit të, që i përfaqësojnë pakicat duhen të shkojnë në garë në kushtet e njëjta si partit të mëdha, të partit që janë në nivel shtetëror. Dhe hapi mbrapa është që është propozimi që është në tryezë dhe ofrohet pakicave, është që përfaqësimi të jetë më së shumti 2 dhe në një variant ekstreme 3 përfaqësues të pakicave nacionale.
Kryetari klubit të deputetëve shqiptarë në parlamentin e Malit të Zi, Vasel Sinishti, tha se nuk ekziston vullneti politik që të arrijë shumica për 2/3 në miratimin e këtij ligji. Dhe ai paralajmëroi se afati për harmonizimin e ligjit të zgjedhjeve me kushtetutin e Malit të Zi do të shtyhet përsëri. Zoti Sinishti tha se partitë politike shqiptare insistojnë në sigurimin e 5 vendeve në parlamentin e vendit. Miratimi i legjislacionit zgjedhor të harmonizuar është kushti i parë për fitimin e datës e negociatave për antarësimin e Malit të Zi në Bashkimin Evropian. Brukseli ka bërë të ditur Malit të Zi se pa miratimin e ligjit të zgjedhjeve nuk do të fitojë të drejtën e datës për fillimin e negociatave. Për Zërin e Amerikës nga Ulqini, Ali Salej.